ครับวันนี้ราคาหุ้นในสหรัฐเพิ่มขึ้นประมาณ 1% โดยสะท้อนให้เห็นได้จากดัชนีที่สำคัญในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐคือตั้งแต่ดาวโจนส์ Standard & Poor's 500และ Nasdaq ที่ขยับตัวสูงขึ้นนะครับเรื่องนี้เป็นผลมาจากการที่นายเบนเบอร์นานเก้ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางของสหรัฐไปแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐเป็นวันที่2ติดต่อกันและยืนยันในเรื่องนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐที่จะสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งการชี้ถึงข้อมูลต่างๆที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นกำลังกระเตื้องดีขึ้นครับในการแถลงให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐในวันนี้นายเบนเบอร์นานเก้ย้ำยืนยันว่าตนนั้นจะพยายามปกป้องนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐในการซื้อพันธบัตรเพื่อช่วยให้อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนั้นอยู่ในระดับต่ำต่อไปทั้งนี้เพื่อที่จะกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจและทำให้ระดับการว่างงานในสหรัฐนั้นลดต่ำลงครับอีกด้านหนึ่งในขณะที่วันศุกร์นี้เป็นกำหนดเวลาเส้นตายที่สิ่งที่เรียกกันว่าซีเควสเตอร์หรือการบังคับตัดงบประมาณโดยอัตโนมัติของรัฐบาลกลางสหรัฐจะเริ่มต้นขึ้นนั้นFitch Ratingย้ำยืนยันว่าการตัดงบประมาณโดยอัตโนมัติดังกล่าวซึ่งจะเริ่มมีผลอย่างแท้จริงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมนั้นจะไม่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อเรตติ้งของสหรัฐในขณะนี้ที่อยู่ในระดับ AAA หรือ AAA แต่อย่างใดนะครับมาตรการตัดลบงบประมาณของสหรัฐที่ว่านี้จะเป็นผลให้ในช่วง7เดือนที่เหลือของปีงบประมาณนี้จะต้องมีการตัดงบประมาณของรัฐบาลกลางลง 85,000 ล้านดอลลาร์และในช่วง9ปีต่อจากนี้ถ้าไม่มีข้อตกลงเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการตัดงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐลงให้ได้ยอดรวม1ล้านล้านกับ2แสนล้านดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับ Apple ซึ่งประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในช่วงนี้กล่าวตอบโต้ข้อกล่าวหาของบรรดานักลงทุนและนักวิจารณ์จากการที่ราคาหุ้นของ Apple นั้นตกต่ำลงในขณะที่ Apple นั้นมีเงินสดอยู่ในมือและมีสินทรัพย์อยู่ในมือสูงถึง 137,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันการที่ราคาหุ้นของบริษัท Apple ตกต่ำลงนั้นทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์และเสียงเรียกร้องมากขึ้นว่าผู้บริหารของบริษัท Apple นั้นควรจะนำเงินสดและทรัพย์สินที่มีอยู่ในมือนั้นมาแปลสภาพเป็นเงินปันผลจ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับมหาเศรษฐีชาวออสเตรเลียคนหนึ่งชื่อนายคลีฟ พาลเมอร์มีแผนที่จะสร้างเรือสำราญลำใหม่ซึ่งจะลอกเลียนแบบเรือไททานิกแทบจะทุกกระเบียดนิ้วโดยเรือดังกล่าวมีแผนจะต่อขึ้นในประเทศจีนและจะเริ่มออกเดินทางให้บริการนักท่องเที่ยวได้ในปี2559และจะใช้เส้นทางเดินเรือเหมือนกับที่เรือไททานิกเคยเดินมาในอดีตคือออกจากเมืองท่าเซาท์แฮมป์ตันของอังกฤษมุ่งหน้ามาอย่างนครนิวยอร์กของสหรัฐครับนายคลีฟ พาลเมอร์มหาเศรษฐีหลายพันล้านชาวออสเตรเลียบอกว่าพื้นที่สำหรับผู้โดยสารบนเรือลำนี้นั้นจะมีลักษณะและการออกแบบเหมือนกับเรือไททานิกดั้งเดิมแต่ว่าจะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของยุคใหม่อย่างเช่นเครื่องปรับอากาศและอาจจะมีอินเทอร์เน็ตด้วยและแน่นอนล่ะครับจะต้องมีเรือชูชีพจำนวนมากพอสำหรับผู้โดยสารบนเรือลำนี้ด้วยนะครับบริษัทของฟินแลนด์ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องการต่อเรือสำราญลำใหม่นี้ยืนยันว่าเรือสำราญลำใหม่ที่จะออกเดินทางตามเส้นทางของไททานิกนี้จะเป็นเรือท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยมากที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามเรื่องหนึ่งที่อาจจะทำให้ผู้โดยสารของเรือลำใหม่นี้มีความรู้สึกหวนระลึกถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเรือไททานิกเดิมก็คือเรือลำใหม่ที่ว่านี้จะมีชื่อว่าไททานิก2ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันครับ